سورہ فاتحہ مکی ہے، اندے وچ سات آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
سارا تعریفاں اللہ واسطے جیڑا سارے جہان دا پالن والا ہے، بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے، قیامت دے دین دا مالک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی عبادت کرنے ہیں اور تائیں ہی کل مدد منگتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم،
ساکوں سیدھے راستے تے ٹور۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
انہاں لوگاں دے راستے تے جنہاں لوگاں تے تائیں اپنا انعام فرمائے، نہ انہاں لوگاں دے راستے تے جنہاں تے تیرا غضب ہے، اور نہ انہاں لوگاں دے راستے تے جڑے سیدھے راہ تو ہٹے ہوئے ہیں۔
آمین۔